จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พี่น้องพร้อมหรือยังครับที่จะฟังคำเทศนานะครับขอให้พี่น้องใส่ซีทเบลต์นะครับใส่ที่กันรถชนนะครับที่จะไม่ให้มีอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไม่ให้พี่น้องหนีไปไหนต้องฟังคำสอนหนีไปไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราในวันนี้เราขอรับด้วยความเชื่อสัจธรรมของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากและทรงปรารถนาดีกับชีวิตของเราเป็นคุณพ่อเป็นป้าป้าที่รักลูกและอยากเห็นลูกเจริญอยากเห็นลูกสำเร็จในชีวิตที่พระองค์สอนเรานี้เพราะพระองค์รักเราและพระองค์อยากจะเห็นเรานั้นเป็นคนที่สำเร็จและถวายเกียรติแด่พระองค์จริงๆเราขอทอมใจน้อมรับคำสอนด้วยความชื่นชมยินดีและนำไปปฏิบัติในชีวิตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนผมอยากจะสอนคำสอนที่ชื่อว่าทางกลับสู่ชัยชนะทางกลับบางทีเราอาจจะพลาดออกจากทางที่ถูกต้องแล้วไปสู่ความหายนะแต่พระเจ้าอยากจะให้ทางสู่ความมีชัยชนะแก่เราเราต้องเดินทางกลับนะครับสู่ชัยชนะนะครับขออ่านพระคัมภีร์บางตอนแล้วผมจะสรุปให้ฟังอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9แล้วก็อ่านไปอีกหลายตอนเพื่อที่จะมาสรุปผมสอนไปบ้างแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำพูดสองคำพินาศกับกลับใจพระเจ้าให้เรามีทางเลือกในชีวิตเราจะเลือกความพินาศความล้มเหลวความตายความเปื่อยเน่าความพ่ายแพ้ความจนคำสาปแช่งหรือเราจะเลือกทางแห่งชัยชนะแล้วพระเจ้าบอกทางแห่งชัยชนะก็คือการกลับใจเสียใหม่เราต้องเลือกนะครับหวังว่าพี่น้องฉลาดพอที่จะเลือกการกลับใจเสียใหม่และเลือกทางแห่งชัยชนะในหนังสือโรมบทที่8ข้อ1ไปถึงข้อ4บอกว่าเหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายและสิ่งซึ่งพระราชบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระองค์จึงได้ทรงปรับโทษบาปที่อยู่ในเนื้อหนังเพื่อความชอบธรรมของพระราชบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเราผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อกี้บอกว่าความพินาศและชัยชนะด้วยการกลับใจพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงกฎแห่งความบาปและความตายและกฎของชีวิตก็คือกฎแห่งพระวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังคือความบาปเราก็จะไปสู่ความตายสู่ความพินาศแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเราก็จะไม่ต้องถูกปรับโทษไม่ต้องถูกลงโทษและเราจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง โรมบทที่6ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อจะให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราไม่ควรอ้างคำว่าพระคุณของพระเจ้าและอยู่ในบาปต่อไปเพราะกฎของความบาปคือกฎของความตายนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งคำถามพออ่านต่อไปอีกสักพักหนึ่งในโรมบทที่6ข้อ13ถึง16บอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอาธรรมแต่จงถวายตัวท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าบาปจะมีอำนาจเหนือท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปเพราะไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกันนั้นหรือขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่เชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังก็คือเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมพระคัมภีร์พูดอีกแล้วบอกว่าเราเลือกฝ่ายเนื้อหนังหรือเราจะเลือกบาปและนำไปสู่ความตายหรือว่าเราจะเลือกทางที่เชื่อฟังพระเจ้าแต่นำไปสู่ชัยชนะนำไปสู่ชีวิตและพระพรในชีวิตพี่น้องครับก่อนที่ผมจะเทศต่อไปผมอยากจะให้ความรู้ขั้นพื้นฐานนิดๆหน่อยๆก่อนนะครับเพื่อถ้าท่านเป็นคริสเตียนใหม่หรือยังไม่รู้พระคัมภีร์มากท่านจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมจะพูดเพราะสิ่งที่จะพูดนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้นมาทุกคนให้มีเขาเรียกว่า freedom of choice มีทางเลือกได้ด้วยตัวเองพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเป็นหุ่นยนต์เราสามารถที่จะเลือกไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเราสามารถที่จะเลือกว่ารักใครแต่งงานกับใครหรือไม่รักใครแล้วไม่แต่งงานกับใครเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อบ้านหลังไหนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังหรือเราจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเลือกว่าเราจะทำบาปหรือว่าเราจะเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเราเลือกได้ทุกๆวันท่านโทษคนอื่นไม่ได้เพราะท่านเลือกของท่านเองโทษคุณพ่อก็ไม่ได้โทษคุณแม่ก็ไม่ได้โทษรัฐบาลก็ไม่ได้ทุกคนต้องเลือกทางของตนเองผมก็เลือกทางของผมว่าผมจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องหรือผมจะเลือกสิ่งที่ผิดนั่นคือขั้นพื้นฐานประการที่หนึ่งที่พี่น้องทุกคนต้องเข้าใจประการที่สองคือเป็นแบบนี้ในชีวิตของเรานั้นเรามี3ส่วนมนุษย์ทุกคนมี3ส่วนส่วนที่1คือร่างกายซึ่งเป็นเรือนดินซึ่งวิญญาณเราอาศัยอยู่ในตัวเรือนดินนี้วันหนึ่งจะกลับไปเป็นดินเป็นผงคลีดินเมื่อเราไปสวรรค์เราตายแล้วเราเป็นคริสเตียนไปสวรรค์เราจะมีร่างกายใหม่เป็นร่างกายทิพย์ที่ไม่มีความเจ็บป่วยอีกต่อไปผมไม่ร่วงอีกต่อไปหน้าไม่ย่นอีกต่อไปถ้าไม่ต้องไปทำพลาสติกเซอร์เจอรี่ที่เกาหลีอีกต่อไปไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์ที่หน้าอีกต่อไปนะครับท่านไม่ต้องไปทำตา2ชั้นเพราะว่าร่างกายใหม่ในสวรรค์นั้นเป็นร่างกายที่ไม่มีวันเปื่อยเน่าแต่ตอนนี้เรามีร่างกายซึ่งอยู่ชั่วคราวนอกจากชีวิตของเรามีร่างกายแล้วเรามีความคิดภาษาอังกฤษเรียกว่า the mind คือเรามีจิตใจและจิตใจนั้นเป็นตัวรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเข้าใจเราเรียนเลขคณิตเราเรียนวิชาภาษาเรามองไปเราเห็นว่าเอาคนคนนั้นเดินมาสิ่งเหล่านี้รับเข้าไปในจิตใจของเราเรามีอารมณ์ได้แต่ว่าขณะเดียวกันตัวของเราจริงๆคือวิญญาณของเราวิญญาณของเรานั้นอาศัยอยู่ในร่างนี้และทำงานร่วมกับจิตใจของเรา the spirit ก็คือวิญญาณ the mind ก็คือจิตใจอยู่ร่วมกันเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในตัวของเราพระองค์ชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงไม่เคยทำบาปเลยเป็นพระวิญญาณที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปและเมื่อพระวิญญาณมาอยู่ในตัวของเรานั้นพระวิญญาณก็จะมากระตุ้นเรามาทำงานให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องส่วนตัวของเรานั้นมีเนื้อหนังพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในวิญญาณของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปทำสิ่งที่ถูกต้องตามวิธีของพระเจ้าแต่เรานั้นมีศัตรูอยู่3ประการด้วยกันในชีวิตผมหวังว่าผมเทศจบนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในชีวิตของพี่น้องก็คือว่าพี่น้องทุกคนจะเกลียดความบาปและไม่อยากยุ่งกับบาปและพี่น้องตระหนักว่าความบาปนั้นนำไปสู่ความตายและความหายนะเมื่อพี่น้องรู้ว่าความบาปนำไปสู่ความตายและหายนะพี่น้องคงไม่อยากไปยุ่งจริงไหมครับอยากจะถามนิดนึงบอกว่าถามว่าถ้าวันนี้ผมมาแล้วบอกว่าขอฉีดไวรัสที่ชื่อโรคเอดส์เข้าไปในชีวิตของพี่น้องใครอยากจะดุกฉีดบ้างไม่มีจริงไหมครับไม่มีใครอยากเป็นโรคเอดส์ถ้าผมถามว่าเอาไหมเป็นมะเร็งในสมองอยากจะถามว่าใครอยากเป็นมะเร็งในสมองไหมใครบอกอยากเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ไม่มีใช่ไหมครับทุกคนเกลียดไหมความเจ็บป่วยเกลียดใช่ไหมครับทุกคนเกลียดไหมมะเร็งถ้าอยากเป็นโรคไขข้อปวดหลังบ้างไม่มีจริงไหมทำไมเราเกลียดสิ่งชั่วร้ายเกลียดโรคภัยไข้เจ็บเกลียดมะเร็งแต่ท่านรู้ไหมความบาปนี่นะครับเป็นตัวที่จะนำเราไปสู่ความหายนะไม่ว่าจะฝ่ายร่างกายครอบครัวความสัมพันธ์ประเทศชาติสังคมความบาปนั้นนำไปสู่ความตายของสังคมความหายนะของสังคมดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันมีศัตรูในชีวิตที่มาทำลายเราและศัตรูนั้นก็คือมี3ประการด้วยกันคือ1เนื้อหนังในชีวิตชีวิตของมนุษย์นั้นมีเนื้อหนังและเนื้อหนังของเรานั้นมาจากอาดัมเอวาที่อยากจะทำบาปอยากจะเห็นแก่ตัวกอบโกยโกหกทำผิดประเวณีแกล้งคนนินทาอิจฉาริษยานั่นคือเนื้อหนังศัตรูประการที่2คือมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วที่คอยมาหลอกลวงเราล่อลวงเราแล้วดึงเราให้ไปทําชั่วร้ายประการที่3ก็คือระบบของโลกนี้ระบบของโลกนี้ต่อต้านกับระบบของพระเจ้าสังเกตสิโลกสอนบอกว่าอยากจะเจริญรุ่งเรืองก็เหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเลยกดคนอื่นลงแล้วตัวเราจะได้สูงขึ้นแต่ว่าระบบของพระเจ้าบอกว่าให้เราช่วยเหลือคนอื่นระบบต่างกันอาจารย์เปาโลได้เขียนออกมาชัดเจนบอกว่าถ้าเราเลือกฝ่ายเนื้อหนังหรือเลือกที่จะทำบาปเราจะไปสู่ความหายนะแล้ววิธีที่จะออกมาจากความหายนะก็คือเราต้องกลับใจเสียใหม่ต้องกลับใจนะครับแล้วกลับใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพิ่งเกิดกับผมสดๆร้อนๆเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นผมเป็นแผลที่นิ้วนี้เพราะว่าเวลาทำผ่าตัดต้องใช้แอลกอฮอล์แล้วทำให้ผิวหนังแห้งผิวหนังมันก็เลยแตกแล้วเวลาเข้าไปผ่าตัดข้างในนั้นข้างในหลังคนนั้นผมต้องไปใส่สกรูต้องทำอะไรต่างๆมันก็ยิ่งแตกหนักขึ้นเพราะว่ามือต้องไปกระแทกกับพวกเหล็กแล้วก็เลยเจ็บอยู่ตลอดเวลามันแทงทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาที่มือของผมเพราะว่าเป็นแผลก็เจ็บทรมานก็พยายามกินยาต่างๆผมก็มาเล่าให้จันดาฟังแต่ลืมไปอย่างนึงจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อวันที่23ธันวาคมพระเจ้าเตือนผมบอกว่าเจ้าจงกลับใจเสียใหม่ผมบอกกลับใจเรื่องอะไรเพราะเจ้าไม่ขอเราเจ้าไม่พึ่งพาเราเท่านั้นเองผมกลับใจในรถยนต์นะครับอธิษฐานระบบข้าแต่พระเจ้าลูกผิดไปแล้วมัวแต่พึ่งยามัวแต่พึ่งความสามารถในความเป็นหมอของตัวเองแต่ไม่ได้อธิษฐานขอพระเจ้าพอผมอธิษฐานอย่างจริงจังเท่านั้นเองนะครับตื่นขึ้นมาวันที่25แผลมันปิดไปเลยอย่างอัศจรรย์อาการเจ็บเลยหายไปเลยภายในค่ำคืนเดียวเพราะผมกลับใจผมออกจากความเจ็บปวดผมออกจากความหายนะเพราะผมกลับใจพึ่งพาพระเจ้าแทนที่จะเย่อหยิ่งจองหองพึ่งพากำลังของตัวเองเห็นไหมครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเรากลับใจแล้วมาพึ่งพระเจ้านั้นเราเอาตัวเราเองออกจากปัญหาในชีวิตจริงอาจารย์เปาโลเขียนต่อในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ18ถึง21บอกว่ายังไงพูดถึงงานของเนื้อหนังนะครับเดี๋ยวต้องขออ่านตั้งแต่ข้อ17เป็นต้นไปบอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้มีการยื้อแย่งกันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมีการต่อสู้กันระหว่างเนื้อหนังกับพระวิญญาณเนื้อหนังพยายามนำเราให้ไปทำบาปทำสิ่งที่เห็นแก่ตัวแต่พระวิญญาณจะนำเราให้ไปทำสิ่งที่ถูกต้องมีการต่อสู้กันอยู่ในคริสเตียนทุกคนในโลกนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยไม่มีใครมีข้อยกเว้นแม้แต่คนเดียวและงานฝ่ายเนื้อหนังทำให้เกิดอะไรตั้งแต่ข้อ18บอกว่าแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติแล้วการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดเช่นการเล่นชู้การล่วงประเวณีการโสโครกการลามกการนับถือรูปเคารพการนับถือพ่อมดหมอผีการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการอิจฉาริษยากันการโกรธกันการทุ่มเถียงกันการใฝ่สูงและการแตกก๊กกันการอิจฉากันการฆาตกรรมการเมาเหล้าการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็จะไม่ได้รับอาณาจักรพระเจ้าเป็นมรดกความหมายว่าถ้าเราดำเนินชีวิตในความบาปนั้นบางทีเราอาจจะหลุดเลยความเชื่อทิ้งไปเลยแล้วเราตกนรกบึงไฟหรือว่าเราอาจจะไม่ได้รับมรดกของอาณาจักรของพระเจ้าคือไม่ได้รับพระสัญญาที่พระเจ้าให้แก่เราต่างๆเช่นสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองชัยชนะมีพระพรของพระเจ้าในชีวิตการปกป้องจากพระเจ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับมนุษย์เรานี่นะครับในโลกมีการดำเนินชีวิตได้3แบบด้วยกันมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก่อนผมมาเป็นคริสเตียนน่ะผมดำเนินชีวิตแบบแรกลูกเดียวเลยไม่มีลูกอื่นเลยคือว่าดำเนินชีวิตแบบที่ว่าตามเนื้อหนังก่อนผมมาเป็นคริสเตียนเวลาโกรธก็โกรธไปเลยด่าไปเลยเตะไปเลยไม่เคยยับยั้งชั่งใจตอนที่ผมจบโรงเรียนอัสสัมชัญชั้นมัธยมเนี่ยเพื่อนผมเกลียดผมหมดเลยเพราะผมเป็นคนเย่อหยิ่งมากเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังมีไหมคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังยังมีอยู่นั่นเป็นการดำเนินชีวิตประเภทที่หนึ่งการดำเนินชีวิตประเภทที่สองก็คือดำเนินชีวิตโดยการอยู่ใต้กฎบัญญัติที่พูดถึงกฎบัญญัติเพราะว่าในหนังสือพระคัมภีร์เก่าชาวอิสราเอลนั้นยังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพวกเราเขาไม่ได้บังเกิดใหม่เหมือนพวกเราเขาเชื่อพระเยโฮวาแต่ไม่มีพระวิญญาณดังนั้นพระเจ้าก็ให้กฎบัญญัติอย่าฆ่าคนอย่าโกงอย่าผิดประเวณีเป็นพระบัญญัติ10ประการกฎต่างๆกฎเหล่านั้นดีถ้าทำสังคมจะเจริญแต่ว่าปรากฏว่าชาวอิสราเอลเหล่านั้นไม่สามารถทำตามกฎได้เมื่อกี้เราอ่านในหนังสือโรมบทที่8บอกว่ายังไงครับบอกว่าเพราะความอ่อนแอของเนื้อหนังมนุษย์ก็เลยทำตามกฎไม่ได้ชาวอิสราเอลเหล่านั้นไม่ได้ทำตามกฎเนื่องจากไม่ได้ทำตามกฎเขาก็เลยต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าที่จะต้องเอาสัตว์ไปฆ่าและหลั่งโลหิตในสถานที่ที่เขานมัสการพระเจ้านะครับในเต็นท์นัดพบเนี่ยโลหิตของสัตว์เหล่านั้นก็คุมบาปของเขาไว้คือปกป้องเขาไว้เป็นเวลา1ปีพออีก1ปีข้างหน้าเขาก็ต้องไปฆ่าสัตว์อีกแล้วสัตว์เหล่านั้นที่ถูกไปฆ่าในพระวิหารนั้นก็เป็นภาพของพระเยซูที่มาตายครั้งเดียวและมาตายเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ทั่วโลกครั้งเดียวเราไม่ต้องฆ่าสัตว์อีกต่อไปแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระโลหิตของพระเยซูไม่ใช่แค่ปกคลุมหรือปิดความบาปของเราไว้เหมือนกับเอาผงเนี่ยไปซ่อนอยู่ใต้พรมแต่ว่าล้างความบาปออกของเราออกไปหมดเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ากฎนั้นน่ะมันดีแต่จริงๆแล้วมนุษย์ทำตามกฎไม่ได้เพราะมนุษย์อ่อนแอมนุษย์ไม่มีกำลังที่จะเชื่อฟังกฎของพระเจ้าทุกเรื่องนั่นคือดำเนินชีวิตแบบที่สองคือนับถือตามกฎของศาสนาแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดีประการที่สามคือดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือถูกนำด้วยพระวิญญาณทุกๆวันพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราไปให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตแบบที่ถูกต้องพระเจ้าไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังพระเจ้าบอกว่าดำเนินชีวิตในกฎก็แพ้อยู่ดีพระเจ้าบอกวิธีที่ดีที่สุดก็คือดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับคริสเตียนหลายคนนั้นอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องทำตามกฎแล้วฉันก็กลับไปทำงานตามฝ่ายเนื้อหนังไปโกงไปกินไปทำสิ่งต่างๆชั่วร้ายไม่จริงนะครับเราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าคือดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือความรู้ขั้นพื้นฐานที่ผมกำลังวางรากให้อยู่คราวนี้ผมจะมีคำถามว่าคำถามคือถามอย่างนี้บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณหมอวรุณจะทำบาปเป็นไปได้ไหมที่ผมทำตามเนื้อหนังและยอมต่อการทดลองที่มาจากมารซาตานเป็นไปได้ผมทำบาปได้ผมยอมต่อเนื้อหนังได้จำเป็นไหมที่ผมต้องทำบาปผมสามารถตัดสินใจได้ไหมว่าฉันจะไม่ทำฉันขอต่อสู้เนื้อหนังและไม่ทำบาปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แสดงว่าอะไรครับคริสเตียนทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับเลือกได้ว่าจะยอมทำตามเนื้อหนังและทำบาปหรือว่าจะต่อต้านเนื้อหนังต่อต้านมารแล้วบอกไม่ทำแต่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราเลือกได้แต่ปัญหาคือหลายครั้งเราทุกคนทำผิดพลาดเราทำบาปบางทีเราทำบาปเพราะว่าเราตั้งใจทำบาปซะเองหรือบางทีเราทำบาปเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราทำบาปอยู่เราอ่อนแอเราเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราไม่เข้าใจว่าที่เราทำมันผิดตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับคราวนี้อะไรเกิดขึ้นถ้าเราเกิดไปทำตามเนื้อหนังเราทำตามบาปความบาปนั้นอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจเราเริ่มฟ้องผิดในใจของเราเรารู้สึกเริ่มฟ้องผิดอะไรที่เกิดขึ้นตามมาประการที่สองเราต้องแยกแยะมีคำสองคำที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับฟังดีๆเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคำว่า relationship หรือคำว่าความสัมพันธ์กับคำที่สองคือ fellowship หรือสามัคคีธรรมผมกับจันดาเรามีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาตามกฎหมายเราจดทะเบียนเรียบร้อยความสัมพันธ์ของเราเป็นสามีภรรยาแต่ถามว่าการสามัคคีธรรมนั้นดีไหมมันไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปมีสามีภรรยาหลายคู่ที่ยังจดทะเบียนกันอยู่อยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยคุยกันเลยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันทีไรคบเกือบจะลอยทุกทีตีกันทะเลาะกันทุกวันแม้ว่ายังมีความสัมพันธ์ตามกฎหมายในฐานะเป็นสามีภรรยาแต่ว่าความสามัคคีธรรมมันถูกทำลายไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดไม่เคยคุยกันเป็นปีๆนั่นคือความสามัคคีธรรมเมื่อเราทำบาปเราเชื่อฟังเนื้อหนังความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเรายังเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนเดิมพระเจ้ายังรักเราเหมือนเดิมฤทธิ์เดชของพระเจ้ายังเหมือนเดิมพระเจ้ายังปรารถนาดีต่อเราเหมือนเดิมแต่ความสัมพันธ์สภาพของเราหรือสามัคคีธรรม fellowship ของเรากับพระเจ้าได้ถูกทำลายและแยกออกไปทำให้ความสัมพันธภาพหรือสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้านั้นเริ่มอ่อนลงหรือเริ่มถูกทำลายไปเพราะว่าเราไปทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าตอนที่ผมกำลังเตรียมคำสอนอยู่นี้พระเจ้าให้ผมเห็นภาพอันหนึ่งว่าตอนที่ผมยังเด็กๆอายุประมาณ5ขวบ6ขวบ7ขวบนี่นะครับผมมองพ่อผมเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ตัวพ่อผมตัวเล็กกว่าผมแล้วสมัยก่อนพ่อผมมองขึ้นไปตัวใหญ่แล้วพ่อผมก็ไปซื้อของเล่นให้ผมพาผมไปโรงเรียนซื้อข้าวให้ผมกินพ่อผมดูแลผมทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมดูแลผมพาผมไปเที่ยวบางแสนโอ้โหในใจผมนี่นะครับคนสุดท้ายที่ผมจะมีเรื่องด้วยนะครับคือคุณพ่อคุณแม่ผมเพราะขืนมีเรื่องด้วยเดี๋ยวไม่ได้ค่าขนมกินดังนั้นผมจะทำทุกอย่างที่ให้สามัคคีธรรมของผมกับคุณพ่อเนี่ยมันดีอยู่เสมอคือไม่ทะเลาะกันแต่ตอนนี้ผมออกจากบ้านมาแล้วพระเจ้าเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเราเป็นลูกกับพระเจ้าเป็นพ่อพระเจ้าก็เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นสามีภรรยาตอนนี้ผมออกจากบ้านมาแล้วไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณพ่ออยู่ที่กรุงเทพผมอยู่อเมริกาตอนนี้ผมแต่งงานมีภรรยาคนสุดท้ายในโลกที่ผมจะมีเรื่องด้วยก็คือสีภรรยาของผมเพราะว่า happy wife happy life ภรรยามีความสุขฉันก็มีความสุข unhappy wife miserable life ถ้าภรรยาไม่พอใจมีความโกรธชีวิตก็จะต้องขมขื่นและจะต้องออกไปนอนข้างนอกและตบยุงนะครับจะต้องมีปัญหาแน่ดังนั้นตอนนี้สามัคคีธรรมที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมคือการสามัคคีธรรมกับอาจารย์ดาคนทั้งโลกโกรธผมอาจจะแคร์บ้างนะครับแต่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่คนเดียวในโลกที่ไม่ควรโกรธผมเลยก็คืออาจารย์ดาเ พราะว่าผมถือว่าความสัมพันธภาพระหว่างผมกับเขานั้นสำคัญมากที่สุดเพราะเขาอยู่ในบ้านของผมเขาเป็นคุณแม่ของลูกของผมเขาเป็นภรรยาผมต้องอยู่กับเขาจนผมอยู่กับเขาจนถึงวันสุดท้ายจนไปสวรรค์คนอื่นเนี่ยจากผมไปเขาไม่พอใจผมก็อย่างมากเขาไม่รับโทรศัพท์ไม่เจอหน้าไม่ตอบไลน์ก็จบแล้วไม่เห็นหน้ากันก็จบแต่ภรรยาเนี่ยต้องอยู่กับเราตลอดกาลจริงไหมครับในทำนองเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ของมนุษย์โลกมนุษย์นี้ในจักรวาลนี้คือความสามัคคีของท่านกับพระเจ้าถ้าความสามัคคีของท่านกับพระเจ้าถูกทำลายคำสัญญาต่างๆที่พระเจ้าสัญญาไว้มันจะไม่มาเท่าที่ควรท่านจะไม่ได้รับการปกป้องเท่าที่ควรสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านนั้นไม่สำเร็จเท่าที่ควรพระพรมันจะไม่มาเท่าที่ควรเพราะว่ามันเกิดเป็นเหวใหญ่ระหว่างท่านกับพระเจ้าพระเจ้าส่งสิ่งดีมาไม่ได้เพราะว่าท่านแยกตัวเองออกเพราะความบาปของท่านท่านเดินออกจากพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อนะพระเจ้าไม่เคยหนีเรานะพระเจ้าอยู่ตรงนั้นแหละที่เดิมเนี่ยแต่เราหนีออกไปทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้าผมศึกษาพระคัมภีร์และพบว่าพระคัมภีร์มีพระสัญญามากมายถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้ารักพระเจ้ามีสามัคคีธรรมที่ดีต่อพระเจ้าผมยกตัวอย่างว่าวันนี้ผมคงไม่อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นเพราะไม่มีเวลาเช่นการเกิดผลนี่เป็นพระสัญญาของต่อคนของพระเจ้าที่มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อพระเจ้าการเกิดผลพระพรต่อตัวเองและพระพรลงไปถึงลูกหลานอายุยืนยาวแทนที่จะตายเร็วก็อายุยืนยาวมีการปกป้องไม่ต้องเสียชีวิตก่อนทุกวันที่พระเจ้าเอาไปมีความสำเร็จมีความเคารพจากเพื่อนมนุษย์มีสิทธิอำนาจเป็นเพื่อนสนิทกับพระเจ้ามีของดีมาจากสวรรค์มากมายเหลือล้นมีการสำแดงจากสวรรค์ถึงความจริงจากสวรรค์มีการปกป้องจากทูตสวรรค์และมีการเลี้ยงดูจากพระเจ้าถึงความต้องการทุกอย่างในชีวิตผมได้มีโอกาสเป็นพยานเมื่อเช้านี้ให้รอบเช้าภาษาอังกฤษฟังว่าเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆกับชีวิตของผมผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีผมเกรงกลัวพระเจ้าและผมกลับใจเร็วมากผมไม่อยากดำเนินชีวิตที่ทำให้ความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้าที่บอกว่าเป็นสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นถูกทำลายเพราะความบาปมันเวลาที่พระเจ้าเตือนผมกลับใจเร็วผมรีบกลับมาหาพระเจ้าผมรีบมาหาพระเจ้าแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วลูกจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแล้วผมสังเกตหลายปีที่ผ่านมาพระเจ้าเลี้ยงดูให้เกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแล้วเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี่เองนะครับเล่าให้ฟังเล่นๆนะครับว่าพระเจ้าทำยังไงในการปกป้องเมื่อเช้านี้ผมมาโบสถ์ตอน 9:30 นผมขับรถออกมาแล้วขึ้นไปทางเส้นสายหนึ่งซึ่งเส้นนั้นผมรถไปทางนี้ในประเทศอเมริกาเราขับรถชิดขวาแล้วก็มีรถมาอีกทางหนึ่งแต่ละทางเนี่ยก็เป็นเส้นเดียวไม่ใช่มี2เส้นขณะที่ผมขับรถขึ้นเนินกำลังจะมาโบสถ์นั้นมันเป็นทางโค้งผมไม่เห็นรถที่มาอีกฝั่งนึงเลยและแปลกใจมากอยู่ดีๆพระวิญญาณนั้นขยับมือผมให้เอารถผมเนี่ยขับออกไปนอกถนนพอดีข้างๆถนนมีที่เยอะเท่านั้นเป็นหมู่บ้านมีที่เยอะผมก็สงสัยทำไมอยู่ดีมือมันขับออกไปนอกถนนภายในเสี้ยววินาทีนะครับมีคนบ้องคนหนึ่งขับรถมาเส้นของผมเนี่ยซึ่งเส้นผมเนี่ยมันแค่25ไมล์ต่อชั่วโมงมันเป็นทางไปทางนี้แต่เขาขับมาทางผมวิ่งมาประมาณ70ไมล์ต่อชั่วโมงเร็วมากแล้วปู๊ดมาเลยนะครับแล้วผ่านผมไปผมนี่แบบใจหายแล้วบอกว้าวถ้าพระเจ้าไม่ดึงมือผมให้ขับรถออกไปทางขวาไปจอดเหมือนกับหลบไปข้างทางโดยที่ผมไม่รู้เรื่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเห็นภาพเลยนะครับในฐานะเป็นหมอเนี่ยคือภาพรถสองคนมาชนกันอย่างเงี้ยเปรี้ยงภาษาอังกฤษเรียกว่า head on collision มันจะมาชนกันอย่างงี้เปรี้ยงแล้วผมก็เห็นภาพมวงพวงมาลัยมาชนหน้าผมแล้วมาชนอกผมแล้วผมก็ตายคาที่มาไม่ถึงโบสถ์และอาจารย์ดาก็ต้องเป็นม่ายโบสถ์นี้ก็ต้องขาดสอบอจริงไหมครับไม่นี่ผมพูดมานี่นะครับให้เห็นภาพว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเรื่องรุนแรงมากๆคนขับรถมา70ไมล์ต่อชั่วโมงบนถนนของผมอะเส้นทางของผมวิ่งสวนเข้ามาโดยที่เป็นทางโค้งแล้วผมไม่เห็นแล้วผมก็คิดพอเขาขับรถผ่านไปขอบคุณพระเจ้าผมไม่ต้องตายก่อนกำหนดทำไมพระเจ้าปกป้องผมล่ะ พราะผมเป็นคนที่กลับใจง่ายๆเพราะผมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะผมมีสัมพันธภาพมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าผมทำผิดผมกลับใจอย่างรวดเร็วถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอะไรเกิดขึ้นในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลยข้อ24พูดต่อไปบอกว่าผู้ที่เป็นของพระคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและราคะตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้วถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าท่านเอาเนื้อหนังราคะตัณหาความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังที่อยากจะทำไม่ดีโกงเขาเอาเปรียบเอารัดคนอื่นนินทาว่ากล่าวแช่งให้คนอื่นเสียชีวิตไปทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเอาเปรียบเอารัดคนอื่นนั้นท่านตรึงมันไว้ที่ไม้กางเขนไม่ทำตามเนื้อหนังไม่อยากฟังเนื้อหนังถ้าเรามีชีวิตอยู่ในพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยพระวิญญาณจะนำเราไปทำสิ่งที่ถูกต้องรักคนช่วยเหลือคนไม่นินทาไม่ทำร้ายคนอื่นเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉาริษยากันพระเจ้าเตือนบอกว่าอย่าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังโอ้อวดเย่อหยิ่งจองหองแกล้งคนอื่นทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีแต่ให้เรานั้นดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นบริสุทธิ์และทำได้ทุกอย่างหมดพระคัมภีร์ถึงเตือนอย่างนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าผู้ใดถูกครอบงำอยู่ในความผิดบาปถ้าคริสเตียนคนใดเกิดไปทำตามเนื้อหนังทำความผิดบาปท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับใจตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะทำให้พระราชบัญญัติของพระคริสต์สำเร็จพระคัมภีร์พูดมาทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงงานฝ่ายเนื้อหนังคือความบาปนำไปสู่ความตายงานฝ่ายพระวิญญาณนำไปสู่ชีวิตการปกป้องความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จและพระพรจากพระเจ้าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกฝ่ายเนื้อหนังหรือว่าเราจะยอมตรึงเนื้อหนังไว้กับกางเขนและเราเชื่อฟังพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ก็เตือนบอกว่าจริงๆแล้วคริสเตียนทุกคนนั้นก็ยังทำผิดพลาดจงช่วยกันอย่าชี้นิ้วด่ากันอย่าประนามกันจงหนุนใจกันอธิษฐานเผื่อกันวันก่อนผมให้คำปรึกษากับผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ21และเขาก็ทำผิดพลาดที่โรงเรียนผมก็ให้คำปรึกษาโดยไม่ต่อว่าเขาเลยอธิษฐานเผื่อวางมือให้หนุนใจเขาให้กลับมาหาพระเจ้าอย่าละทิ้งพระเจ้าผมไม่ประนามเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมเองก็ทำพลาดได้เห็นไหมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าโดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านเองเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยจะถูกชักจูงให้หลงผิดไปได้เราเนี่ยหลงผิดได้ทุกคนจริงไหมครับถูกหลอกลวงได้โดยมารซาตานไม่มีมนุษย์คนใดสมบูรณ์แบบเราถูกหลอกลวงได้แต่พระคัมภีร์เตือนว่าให้เรานั้นเกลียดความบาปและยอมรับรู้ว่าฉันทำผิดถ้าพระเจ้ามาเตือนเราผ่านทางพระวจนะก็ดีผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ดีแล้วเมื่อพระเจ้ามาเตือนเราให้เรารับรู้ยอมรับว่านั่นผิดคริสเตียนหลายคนนั้นหัวแข็งเตือนก็ไม่ฟังพอเตือนก็โมโหกลับด้วยไม่อยากคุยด้วยที่จริงเตือนนะเพราะรักไม่อยากให้ไปสู่ความหายนะไปสู่ความพินาศเราเตือนเขาเรารู้ว่าเขากำลังไปเส้นทางที่ผิดแทนที่เขาจะกลับใจเขาโมโหซะอีกแล้วไม่ยอมรับความผิดของตัวเองพระคัมภีร์พูดเยอะมากว่าให้เรายอมรับความผิดของตัวเองในหนังสือสดุดีบทที่51ข้อ3บอกว่าเพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าทราบก็คือยอมรับรู้ว่าฉันละเมิดต่อพระเจ้าและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอยอมรับว่าตัวเองทำผิดกลับใจง่ายๆถ่อมใจเยเรมีบทที่3ข้อ13บอกว่าเพียงแต่ยอมรับความชั่วช้าของเจ้าว่าเจ้าได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับยอมรับสิครับว่าตัวเองผิดและขอโทษดีๆ เยเรมีย์บทที่14ข้อ20บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาข้าพระองค์ทั้งหลายขอสารภาพในภาษาอังกฤษบอกว่าขอยอมรับความชั่วของข้าพระองค์ความชั่วช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ยอมรับผิดว่าผิดจริงๆลูกาบทที่5ข้อ31ถึง32บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวเองชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีตให้กลับใจเสียใหม่ทำไมพระเยซูเปรียบเทียบภาพของความบาปกับภาพของคนไข้ที่มาหาหมอผมจะอธิบายให้ฟังในฐานะเป็นหมอที่จริงแล้วความบาปนี่นะครับมันแย่ยิ่งกว่ามะเร็งอีกมันน่าขยะขยงภาษาอังกฤษใช้คำว่ายักกี้ขยะขยงยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บยิ่งกว่ามะเร็งเพราะมันมาทำลายชีวิตของมนุษย์มันไม่ใช่ทำลายชีวิตเรานะมันทำลายไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนลงไปถึงลูกหลานของเราด้วยความบาปนี่แย่มากๆเลยเป็นสิ่งที่แย่ความบาปก็คือโรคฝ่ายวิญญาณวิญญาณที่กบฏเย่อหยิ่งจองหองและไม่เชื่อฟังพระเจ้าเป็นโรคเอาละครับมาถึงจุดนี้ผมอยากอธิบายเรื่องฝ่ายหมอให้ฟังนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านสุขภาพดีท่านจะไปหาหมอไหมครับไม่ไปหรอกเสียเงินเสียเวลาด้วยทำมาหากินดีกว่าแต่ปัญหาคืออย่างนี้มันมีโรคบางอย่างซึ่งท่านยังไม่มีอาการเขาเรียกว่า asymptomatic disease ยังไม่มีอาการแต่ถ้าท่านปล่อยไปนานๆมันจะมีอาการและท่านรอเลินไปนานปั๊บมันจะช้าไปซะแล้วและรักษาไม่หายอาจจะมีผลเสียต่อร่างกายทำไมคนก็ถึงแนะนำว่าต้องไปตรวจสุขภาพเมื่ออายุถึงอายุหนึ่งต้องไปตรวจสุขภาพปีละหนทุก6เดือนอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาไปตรวจสุขภาพเขาก็จะเจาะเลือดดูว่ามีไขมันในเลือดสูงไปไหมเพราะเวลามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันไม่มีอาการหรอกครับจนกระทั่งมันไปติดตันในเส้นเลือดในสมองปุ๊บเป็นอัมพาตตอนนั้นก็ช้าไปแล้วแก้ไม่ได้หรือว่าไปติดตันในหัวใจวายคาที่อยู่ที่บ้านไปโรงพยาบาลไม่ทันตายไปซะแล้วรักษาไม่ทันเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองป่วยไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเลือดจะเป็นเบาหวานเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าน้ำตาลสูงน้ำตาลสูงก็ไม่มีผลต่อตาต่อเส้นเลือดต่อเส้นประสาทตอนมารู้ทีหลัง20ปีให้หลังก็ช้าไปซะแล้วเพราะอวัยวะในร่างกายมันถูกทำลายไปซะแล้วมันก็ช้าไปซะแล้วแต่ถ้าเราไปตรวจร่างกายพบว่าเป็นเบาหวานแล้วก็รีบไปหาหมอและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะไปมีผลกระทบต่อร่างกายทำไมปัจจุบันนี้หมอถึงสั่งให้สุภาพสตรีนั้นไปตรวจภายในเพราะเขารู้ว่าเราสามารถที่จะค้นพบว่าเป็นมะเร็งในมดลูกได้ตั้งแต่เป็นแรกๆจะได้ตัดมดลูกทิ้งก่อนที่มะเร็งมันจะกระจายไปทั่วตัวและต้องถึงความหายนะทำไมถึงต้องไปตรวจนมที่จะต้องเขาเรียกว่าแมมโมแกรมไปฉีดสีเข้าไปในนมเพราะจะได้ไปเห็นว่ามีมะเร็งในนมในเต้านมนั้นตั้งแต่มันยังเล็กๆแล้วตัดออกแล้วก็หายสนิทเลยไม่ต้องลามไปถึงกระดูกไปถึงสมองแล้วต้องตายทำไมผู้หญิงผู้ชายพออายุ50ในอเมริกานั้นต้องไปตรวจลำไส้ใหญ่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า colonoscopy ถ้าท่านอายุ50ขึ้นไปนะครับผมแนะนำว่าให้ไปตรวจแมมโมแกรมและ colonoscopyเพราะว่ามีมะเร็งในลำไส้ใหญ่ที่สามารถตรวจพบตั้งแต่ยังเล็กๆและตัดออกทิ้งและไม่ต้องตายแต่ถ้าท่านทิ้งไว้คนในอเมริกาที่เป็นผู้ชายตายเพราะมะเร็งในลำไส้ใหญ่เยอะมากผมมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับเขาอายุแค่35นะครับเดินเข้ามาในห้องผ่าตัดเป็นผู้ชายนะครับเดินเข้ามาเอ็กซ์เรย์แล้วผมก็จำได้เลยเนี่ยคนเนี้ยพอเดินเข้ามาก็เอ็กซ์เรย์เขาพูดดังๆนี้นะครับเขาเป็นคนถ่ายเอ็กซ์เรย์แล้วอยู่วันหนึ่งผมก็ถามพวกพยาบาลว่าผู้ชายคนนี้หายไปไหนเขาลาออกจากโรงพยาบาลเหรอพยาบาลบอกผมว่าเขาตายไปแล้วเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ30กว่า40เห็นไหมครับทำไมเราต้องไปตรวจร่างกายเพราะมันอาจจะมีโรคซึ่งเราไม่รู้ตัวว่าเราเจ็บป่วยอยู่ในทำนองเดียวกันถ้าท่านมีความบาปอยู่ในชีวิตและท่านไม่รับรู้ไม่ไปตรวจสุขภาพฝ่ายวิญญาณไม่ไปทำแมมโมแกรมฝ่ายพระวิญญาณและท่านปล่อยให้มันอยู่ไปเรื่อยๆความบาปนั้นเป็นโรค ในที่สุดมันจะทำลายชีวิตแต่งงานของท่านทำลายสุขภาพของท่านมันจะทำลายการเงินของท่านทำลายความสัมพันธ์ของท่านกับญาติพี่น้องทำลายการรับใช้ของท่านบ้านแตกสลายขาดสุขภาพจะพังทลายเพราะท่านมีความบาปอยู่ในชีวิตดังนั้นทำไมเราถึงต้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เพราะเวลามาโบสถ์เราฟังคำเทศนาก็เหมือนกับถูกตรวจร่างกายคุณหมอจากสวรรค์ก็เอาที่ฝังหัวใจมาฟังท่านแล้วท่านก็ฟังว่ามีอะไรที่ผิดปกติในชีวิตที่ท่านต้องกลับใจเพื่อกลับไปสู่ชัยชนะหรือท่านจะลงเหวไปสู่ความหายนะท่านต้องเลือกทำไมท่านต้องฟังคำสอนทำไมผมถึงทำคำสอนมาทิ้งไว้ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยโดยเฉพาะภาษาไทยเพราะต้องการช่วยคนไทยให้ได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องและเขาจะได้ไม่ไปสู่ความหายนะเห็นไหมครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องรับรู้ว่าข้าพเจ้ากำลังทำบาปอะไรอยู่หรือเปล่าข้าพเจ้ากำลังทำสิ่งที่ผิดไหมแล้วเมื่อพระเจ้ามาเตือนนั้นเราต้องกลับใจอย่างรวดเร็วหลายครั้งนั้นเราทำผิดพลาดเราทำบาปไปผมเชื่อว่าไม่มีคริสเตียนคนไหนไม่เคยทำผิดบาปเลยผมก็ทำผิดบาปในชีวิตเหมือนกันแต่ผมกลับใจอย่างรวดเร็วเมื่อพระเจ้ามาตักเตือนผมเมื่อเราทำผิดบาปนั้นเรามีทางตอบสนองได้3วิธีด้วยกันวิธีที่1 นะครับ2วิธีแรกนี่เป็นวิธีที่ผิดวิธีที่1ก็คือบอกว่าโอ้ยฉันไม่มีคุณค่าแล้วพระเจ้าไม่รักแล้วเลิกเป็นลูกของพระเจ้าดีกว่าหนีออกจากโบสถ์ไปดีกว่าพระเจ้าคงไม่สนใจฉันแล้วฉันไม่มีคุณค่าฉันจบแล้วชีวิตนี้ทำบาปก็ทำต่อไปก็แล้วกันคิดอย่างนั้นรู้สึกฟ้องผิดในใจเห็นตัวเองไม่มีคุณค่าพระเจ้าไม่รักแล้วนี่เป็นการตอบสนองประการที่1ซึ่งผิดประการที่2ก็คืออย่างนี้ซึ่งเป็นคำสอนในโลกนี้ปัจจุบันส่วนใหญ่ที่สอนอย่างนี้ในพระวรกายของพระคริสต์บอกว่าตอนนี้ฉันพึ่งพระคุณพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าฉันจะทำบาปเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2015แล้วพระเยซูก็ตายไถ่บาปล้างบาปอันนั้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 2,000 ปีมาแล้วดังนั้นไม่เห็นสำคัญอะไรเลยก็ทำบาปต่อไปเพราะว่าพระเยซูล้างให้แล้วพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าฉันจะทำบาปอยู่ดีพระเจ้าไม่ถือหรอกพระเจ้ารักฉันเรื่องเล็กน้อยที่ฉันทำบาปถูกหลอกโดยมารให้ทำบาปไปเรื่อยๆและความบาปนั้นเหมือนกับขยะเหมือนกับมะเร็งเหมือนกับโรคร้ายที่นำเขาไปสู่ความตายเป็นคำสอนที่หลอกลวงคริสเตียนมากมายในโลกนี้ปัจจุบันนี้นะครับคำสอนนั้นจริงๆแล้วมาจากประเทศสิงคโปร์แล้วกำลังแพร่หลายไปทั่วโลกขายหนังสืออันตรายมากเลยที่เราฟังคำสอนประเภทนั้นบอกทำบาปแล้วไม่เป็นไรคริสเตียนจำนวนมากชอบมากเลยบอกดีสิตอนนี้ฉันเป็นคริสเตียนฉันก็ไปผิดประเวณีได้ฉันโกงได้ไม่เป็นไรพระเจ้าไม่ถือไม่จริงครับพระเจ้าถือและท่านต้องจ่ายราคาอยู่ดีในที่สุดความเน่าเปื่อยจะมาสู่ชีวิตของท่านผีมันเข้ามาในบ้านนำคำสาปแช่งลงไปถึง 3-4-5 ชั่วอายุคนอาเมนไหมครับแต่วิธีตอบสนองประการสุดท้ายคืออะไรครับทางกลับถ้าท่านเผลอทำบาปไปแล้วกำลังจะไปสู่ความหายนะความตายแล้วท่านจะทำไงกลับมาสู่ชัยชนะ1ยอห์นบทที่1ข้อ3และข้อ4บอกว่าซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราแท้จริงเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เราเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อความยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ยมพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงอะไรครับสามัคคีธรรมกับพระบิดาเมื่อเราทำบาปความสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าถูกทำลายพระพรหายไปการปกป้องหายไปท่านสังเกตไหมทำไมชีวิตคริสเตียนหลายครั้งนะทำไมมันไม่มีพระพรอย่างที่คิดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไม่ได้กลับใจทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่กลับใจความสัมพันธภาพกับพระเจ้าหรือสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามันเริ่มหายไปมันเริ่มอ่อนลงทำยังไงล่ะครับให้มันกลับมาเหมือนเดิมการปกป้องมาพระพรไหลมาสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตคนที่ไม่กลับใจและกบฏต่อพระเจ้านั้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ15บอกว่าความเข้าใจที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานคนที่เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าก็ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่หนทางของคนละเมิดคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ยากนักถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเรามันก็จะยากเข็ญเต็มไปด้วยปัญหาโทษพระเจ้าก็ไม่ได้เพราะเราเลือกซะเองโทษพระเจ้าไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้เราเลือกของเราเองที่จะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟัง ทำตามพระวิญญาณหรือทำตามเนื้อหนังถ้าเราเลือกทำตามเนื้อหนังชีวิตเราก็จะยากเข็ญไม่มีพระพรแต่ถ้าเราทำตามพระวิญญาณเชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า1ยอห์นบทที่1ข้อ5ถึงข้อ7พูดตอบบอกว่าแล้วนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และประกาศแก่ท่านทั้งหลายว่าคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลยถ้าเราว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเราก็มุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปไม่ได้มีความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าจริงๆเขาโกหกและถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตอยู่ในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นอันนี้หมายความว่ายังไงดำเนินชีวิตในความสว่างหมายความว่ายังไงครับประการที่หนึ่งไม่มีใครรู้พระคัมภีร์หมดทั้งเล่มไม่มีใครรู้ความจริงหมดทุกเรื่องในพระคัมภีร์เรารู้แค่ไหนเราทำตามแค่นั้นนั่นคือดำเนินชีวิตในความสว่างอาเมนไหมครับผมไม่ถือคริสเตียนใหม่ในโบสถ์ที่ไม่เคยรู้พระคัมภีร์เพราะเขายังไม่รู้ความสว่างเขาก็ดำเนินชีวิตในความสว่างแค่นั้นของเขาแต่ถ้าท่านเป็นคริสเตียนมานานๆฟังคำสอนมานานๆนะครับท่านรู้เยอะมากขึ้นมากขึ้นแล้วท่านยังดื้อด้านไม่เชื่อฟังนะครับท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตในความสว่างแล้วท่านดำเนินชีวิตในความมืดสัมมาคีธรรมของท่านกับพระเจ้ากำลังถูกแย่ลงแย่ลงแล้วตอนนั้นเพราะท่านรู้แต่ท่านไม่ทำผมจำได้เลยนะครับตอนเป็นคริสเตียนใหม่นั้นอยู่เมืองจันทบุรีปี1983มีคนมาสอนผมเรื่องถวาย10ลดพอสอนเท่านั้นเองผมหันไปหาจันดาเลยบอกนี่ที่รักพระคัมภีร์บอกว่าต้องถวาย10ลดว่าไงดีผมอยากทำตามพระคัมภีร์แล้วผมก็นั่งคำนวณ นะตอนนั้นผมไปทำงานในคลินิกเนี่ยได้เดือนนึงประมาณ 30,000 บาทอาจารย์ดาทำงานธนาคารทหารไทยได้เงินเนี่ยพอถวาย10ลดเหมือนกับเอาเงินของอาจารย์ดาทั้งหมดที่มาเนี่ยให้พระเจ้าหมดเลยคือเหมือนกับอาจารย์ดาไม่ต้องทำงานดีกว่าแค่ตัวเลขเนี่ยมันใกล้กันนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คำนวณแล้วมันใกล้กันมากถ้าผมถวาย10ลดให้กับพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกไม่มีข้อแม้ถวายก็ต้องถวายไม่มีการเถียงไม่มีการมานั่งให้เหตุผลต่างๆเพื่อมาเถียงกับพระเจ้าผมต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเมื่อผมรู้ผมก็ต้องถวายเมื่อผมรู้ว่าผมต้องให้อภัยคนผมก็ต้องให้อภัยคนผมต้องดำเนินชีวิตตามความสว่างนอกจากนั้นดำเนินชีวิตด้วยความสว่างก็คือดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบอกว่าเอารถนั้นออกไปข้างนอกข้างๆถนนผมก็ทำตามพระวิญญาณผมก็เลยไม่ตายเห็นไหมครับทำตามพระวิญญาณไม่มีกฎอยู่ในพระคัมภีร์ว่าขับรถออกไปนอกถนนที่ถนนสายนั้นไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์แต่พระวิญญาณทรงนำผมเห็นไหมครับว่าถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและตามพระวจนะที่เรารู้ในความสว่างนั้นเราก็ไม่ต้องถูกประณามและเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าแต่ทำไมเรายังต้องพึ่งพระโลหิตของพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนเพราะว่าถึงแม้ว่าเราพยายามฟังเสียงพระวิญญาณยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเราพยายามดำเนินชีวิตในความสว่างยังไงก็ตามแต่เราก็ไม่รู้จักพระคัมภีร์ทั้งหมดเราก็ยังทำผิดพลาดบางครั้งนั่นแหละจุดที่เราทำผิดพลาดเพราะเราไม่รู้อีโนอีเนเพราะเราไม่มีความรู้พระโลหิตของพระเยซูก็ทรงล้างสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นความบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจทำเพราะเรารู้เท่าไม่ถึงการแต่คราวนี้พอเรารู้ว่าเราทำบาปเราต้องทำยังไงครับ1จอห์นบทที่1ข้อ9จบแล้วครับ1จอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำบาปถ้าเราสารภาพบาปของเราคือยอมรับความบาปนั้นพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเส้นทางแห่งการกลับมาสู่ชัยชนะออกมาจากความพินาศที่เรากำลังจะลงเหวนั้นเพราะเราอยู่ในบาปเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเชื่อฟังมารซาตานตามระบบของโลกนั้นคือการที่ยอมรับว่าฉันทำผิดต่อพระพักตร์พระเจ้าทอมใจลงมาพึ่งพระคุณพระเจ้าสารภาพบาปและขอโทษพระเจ้าที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องนิ้วผมพระเจ้าเตือนบอกทำไมเจ้าไม่อธิษฐานขอเราผมกลับใจทันทีผมกำลังแย่ลงแย่ลงเพราะแผลที่นิ้วมันใหญ่ขึ้นทุกวันอาจารย์ดาสงสารผมมากเพราะเวลา ผมทำงานไปเวลาผมทำงานบางทีผมรู้สึกมันเจ็บมากเลยผ่าตัดเนี่ยเพราะมันกระแทกนิ้วผมตลอดเวลาแล้วผมเป็นหมอผ่าตัดต้องใช้มือเยอะมากเวลาล้างมือก็ต้องใช้สารเคมีก็กระแทกเข้าไปในผิวที่แผลนั้นมันเต้นตุ๊บๆเลยนะครับมันแรงมากเลยเจ็บอยู่ตลอดเวลากินยามันก็ไม่อยู่เจ็บไป 2-3 อาทิตย์พอผมกลับใจเท่านั้นเองตื่นนอนลุกขึ้นเช้าไอ้แผลที่มันลึกขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันปิดไปเลยครับอย่างอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะผมกลับใจทุกทีที่เรากลับใจที่เราขอโทษพระเจ้าพระเจ้ามีพระคุณเข้ามาและช่วยเหลือเราให้เราพ้นจากความหายนะความหายนะอาจจะเป็นถูกคนเข้ามาฟ้องร้องต้องเสียเงินเสียทองเยอะแยะความหายนะอาจจะเป็นบ้านแตกสลายขาดลูกเต้าทิ้งพระเจ้าหมดเจ็บป่วยเป็นโรคจะตายปางตายจะเกิดอุบัติเหตุอายุสั้นเสียเงินเสียทองเป็นหนี้เป็นสินทำอะไรก็ไม่เจริญอุบัติเหตุแล้วอุบัติเหตุอีกจับงานการค้าอะไรมันก็เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งมีแต่ปัญหาเพราะอยู่ในความบาปแต่ถ้าเรากลับใจพระเจ้าสามารถกลับตาลปัดได้และนำเราไปสู่ชัยชนะจบคำสอนวันนี้คือว่าถ้าท่านตัดสินใจเห็นว่าความบาปนั้นมันน่าเกลียดน่าชังมันนำไปสู่ความตายเกลียดความบาปและบอกว่าข้าพเจ้าไม่ขอเล่นกับบาปอีกต่อไปและท่านกลับใจง่ายๆทำใจเข้ามาหาพระเจ้าท่านจะไม่ยอมทำตามเนื้อหนังแต่ทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมนับถือโยเซฟมากนะครับภรรยาของเจ้านายพยายามมาล่อลวงให้ไปนอนด้วยโยเซฟแบบไม่ทำตามเนื้อหนังฉันวิ่งหนีออกไปเลยเวลาคนจะมาหลอกท่านจะมาแตะอังท่านจะมามีเพศสัมพันธ์กับท่านท่านบอกไม่วิ่งออกไปข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งกับเรื่องผิดประเวณีคนจะมาเอาเหล้าให้ท่านกินท่านบอกไม่ขอเมาสุราคนจะมาหลอกให้ท่านโกงเงินร่วมกับเขาท่านบอกไม่ขอโกงด้วยข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณมันดูเหมือนสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่ที่จริงแล้วพระพรมันจะมามากมายเกินที่ท่านจะสามารถนับได้ในที่สุดถ้าท่านดำเนินชีวิตในความสว่างของพระเจ้าแล้วท่านจะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทุกอย่างในชีวิตการปกป้องของพระเจ้าจะมาอยู่เหนือท่านท่านจะเป็นคนที่เกิดผลลูกหลานของท่านจะได้รับพระพรตัวท่านจะได้รับพระพรท่านจะได้รับเกียรติในสังคมทูตสวรรค์จะมาอยู่รอบข้างท่านจะเกิดการปกป้องอย่างอัศจรรย์พระเจ้าจะยกท่านขึ้นพระเจ้าจะให้เกียรติท่านเพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์และมีสามัคคีธรรมที่ดีกับพระเจ้ากลับใจอยู่เรื่อยๆง่ายๆอยู่ตลอดเวลาและท่านในที่สุดจะไปถึงเส้นชัยที่พระเจ้าเตรียมให้แก่ท่านแล้ววันนั้นท่านจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์เพราะท่านเป็นผู้ที่เลือกทางกลับใจและยอมรับความบาปที่ท่านทำอยู่แล้วก็เลิกทำมันซะตัดสินใจตายกับเนื้อหนังและเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมรู้ว่าคำสอนนี้ค่อนข้างแรงผมไม่ได้ต่อต้านใครในที่ฟังคำสอนนี้เป็นพิเศษเจาะจงส่วนตัวผมไม่ได้เตรียมคำสอนนี้เพื่อมายิงท่านเพื่อมาแกล้งท่านให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจผมสอนหลักการของพระเจ้าให้คริสเตียนทุกคนได้ฟังไม่มีเรื่องส่วนตัวกับใครทั้งนั้นนะครับตัวผมเองก็ต้องกลับใจเหมือนกันที่จริงผมเล่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเพื่อให้ท่านรู้ว่าผมก็ต้องกลับใจเหมือนกันไม่ใช่ท่านคนเดียวนะครับผมก็จะเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาก็ยังทำผิดพลาดผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวนะครับว่าให้เราเกลียดความบาปเถอะและให้เรากลับใจง่ายๆให้เราเลือกเส้นทางแห่งชัยชนะดีไหมครับกลับมาสู่ชัยชนะเลิกความบาปที่ทำอยู่ตัดสินใจเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราได้เรียนรู้วันนี้จากพระองค์ว่าความบาปนั้นมันน่าเกลียดน่าชังเราต้องเกลียดความบาปความบาปนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความพ่ายแพ้และความหายนะเราไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปขอพระวิญญาณช่วยพวกเราด้วยที่เราจะมีกำลังมีฤทธิ์เดช ที่จะชนะเนื้อหนังชนะต่อการทดลองทดสอบจากมารซาตานเราจะมีแรงที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องหลายคนได้มีประสบการณ์ถึงสัมพันธภาพที่เขามีที่ดีต่อพระองค์ได้รับพระพรมากมายเมื่อเขากลับใจสารภาพบาปและกลับมาหาพระองค์เจ้ากลับมามี ความสามัคคีธรรมกับพระองค์อีกขอพระเจ้าเมตตาให้คำสอนนี้เป็นพระพรกับพี่น้องมากมายในโลกนี้ด้วยขอพระเจ้าเมตตาด้วยเตือนใจคนที่ยังใจแข็งกระด้างคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังยังดื้อด้านขอให้เขากลับใจอย่างรวดเร็วแล้วกลับมาหาพระเจ้าเลิกทำบาปอีกต่อไปขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเตือนใจเราในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับอยากหนุนใจให้ท่านกลับใจมาเชื่อพระเจ้านะครับง่ายมากครับคือยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์ข้าพเจ้าทำบาปวันนี้ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างที่ผมบอกเนี่ยค่อยๆไปโบสถ์เรียนพระคัมภีร์ไปพึ่งพาฤทธิ์เดช ของพระโลหิตของพระเยซูที่ไถ่บาปเราแล้วก็เรียนรู้อะไรก็ทำตามทีละขั้นทีละตอนไปวันต่อวันนะครับไม่มีใครรู้หมดทุกเรื่องหรอกครับเราก็ค่อยๆเรียนไปแล้วเราก็ฟังเสียงพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับให้เราเป็นคนอย่างนั้นถ้าท่านอยากที่จะมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นจอมเจ้านายพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตใหม่กับพระเจ้าแห่งสวรรค์ชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่มั่งคั่งมีกำลังมีความเชื่อถ้าลูกทำผิดบาปและลูกไม่รู้ตัวขอพระองค์เตือนลูกด้วยผ่านพระวจนะและผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เติมลูกให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาที่ผมเล่าเหตุการณ์ในชีวิตผมที่เมื่อเช้าไม่ตายนั่นนะครับผมเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าแค่ผมกลับใจง่ายๆนะครับแต่เพราะหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1997ผมถูกไฟพระเจ้าแตะเนี่ยทำให้ผมเป็นคนที่ไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีเป็นคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณและดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณพระวิญญาณเนี่ยรู้หมดทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าใครมาดีใครมาร้ายใครจะมาโกงใครจะมาเอาเงินเราใครจะมากลั่นแกล้งเราบางทีพระเจ้าบอกผมด้วยว่าคนบางคนนินทาผมอยู่ผมยังรู้เลยครับเพราะว่าพระเจ้ารู้หมดทุกอย่างพระเจ้าปกป้องนะครับพระเจ้าช่วยเหลือทำไมผมถึงรักไฟทำไมผมถึงอยากให้พี่น้องถูกแตะด้วยไฟทำไมอยากให้พี่น้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพราะยิ่งพี่น้องมีพระวิญญาณมากในชีวิตมีพระวิญญาณเต็มล้นมากขนาดมากพระวิญญาณองค์เดียวกันนี่แหละแต่มีความเต็มล้นไม่เท่ากันและมีความไวต่อพระวิญญาณมากท่านรู้ไหมเหตุการณ์อย่างนั้นนะที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อเช้าเนี่ยที่เกือบจะตายเนี่ยมันอาจจะเกิดกับท่านและท่านไม่ต้องตายก่อนกำหนดเพราะว่าท่านฟังเสียงพระวิญญาณและพระวิญญาณควบคุมชีวิตของท่านให้ท่านขยับมือออกไปเมื่อเช้านี้อัศจรรย์จริงๆนะผมยังคิดอยู่เลยบอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยไม่เคยขับรถอย่างนี้มาก่อนเลยที่วิ่งเพราะผมเป็นคนรักษากฎมากผมเขาเห็น25ไมล์ต่อชั่วโมงก็ขับ25ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วผมก็ขับไปบนเส้นอยู่ดีมันอย่างนี้ออกไปเลยฮะออกไปนอกถนนรถคันนั้นก็วิ่งมาแล้วผมรู้เลยพระวิญญาณเป็นผู้ทรงนำเพราะอะไรเพราะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณและยินยอมต่อพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาเรื่องพระวิญญาณเนี่ยนะครับบางทีเป็นเรื่องของความเป็นความตายท่านอาจจะไปลงทุนและลงทุนผิดเสียเงินหมดตัวเลยเพราะไม่ฟังเสียงพระวิญญาณแต่ถ้าพระวิญญาณบอกท่านว่าอย่าทำท่านไม่ต้องเสียเงินเป็นล้านล้านบาทหรือล้านล้านเหรียญเพราะไม่ไปลงทุนผิดต้องฟังเสียงพระวิญญาณและยินยอมพระวิญญาณจริงๆอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณถ้าพี่น้องยังไม่เคยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆผมอธิษฐานเผื่อให้ท่านเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและผู้ภาษาแปลกๆถ้าท่านอยากรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอธิษฐานเผื่อให้ท่านรับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าใครอยากที่จะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างใครอยากถูกนำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างเอเมนสรรเสริญพระเจ้า
ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org